Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Fernandez Arteme med našo zadušnico 8. dne povabilo papeža Frančiška, da prebudimo svet. Prisluhnili bomo drugemu delu neobjavljenega intervjuja s papežom Frančiškom o apostolu Petru. Posnetki postavitve peči v Sikstinski kapeli in dimnika na strehi. Blagoslov obnovljene cerkve na Brunku nad Radečami. Kardinal in nekdanje proprefekt dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, Angel Fernandez Arteme, nas je pri 8. maši za dušnice med 9-dnevnico za papeža Frančiška povabil, naj navdušenje apostolov, ki se jim je prikazal stali Jezus, spremenimo v program življenja. Nov življenjski program, ki temelji na ljubezni izkazani do papeža Frančiška in o jasnem navdušenju, o začudenju, ki je v nasprotju začetno zbeganostjo in zgroženostjo, ki so jo pokazali učenci pred ostalim. Zgled, da so vsi krščeni, še posebej pa tisti, ki prejmejo posvečeno življenje, danes poklicani k pričevanju tistemu, ki ima veliko potrebo po srečanju z Gospodom. To je upanje, ki ga je ponudil kardinal Angel Fernandez Arteme v homiliji 8. maše zadušnice za papeža Frančiška, ki jo je daroval v soboto 3. maja, popoldne v baziliki svetega Petra. Malo pred kesanjem na začetku svete maše je spregovorila sestra Mary Byron, generalna predstojnica kongregacije sestre naše gospe apostolov in predsednica Mednarodne zveze generalnih predstojnic. V imenu posvečenih žena je zarisala intenziven portret papeža Frančiška, kot ponižnega, sočutnega pastirja, polnega brezmejne ljubezni, ki je sposobna spomniti svet, da je krhkost mogoče sprejeti ne kot mejo, temveč kot vir milosti. Redovnica mi je ponovila papežovo povabilo, naj se sklonijo med služenjem, kot se je Kristus sklonil, da bi umil noge svojim učencem. Z glasom polnim hvaležnosti je prepoznala papeža Frančiška kot tistega, ki je znal sprejeti in ceniti posvečene žene, ter jih narediti dejavne udeleženke na sinodalnem potovanju. Obljubljamo, da bomo nadaljevale poslanstvo, je dejala sestra in zaključila, da bomo zakurile ogen, ki prižiga druge ognje. Po trenutkih tišine so zazvenele besede patra Marija Zanotija, tajnika Zveze generalnih predstojnikov, ki je izrazil sožalje vseh redovnih ustanov. Papež Frančišek, je dejal ganjeno, nam je zapustil veliko dediščino človečnosti, globoke krščanske človečnosti. Nadalje je pater urisal njegov obraz živahnimi in iskrenimi potezami. Gre za papeža, ki je blizu, ki je sposoben poslušati in včasih z močnimi besedami zatresti naše gotovosti in navade, preoblečene v religioznost. Z evangeljsko odločnostjo je pozval k skladnosti s svetim pismom in karizmo redovnih družin, pri čemer je označil prizadevanje za uboštvo kot preroško znamenje, ki nasprotuje moči in bogatstvu. Molitev za mrtve je največje delo dejavne ljubezni. To so besede, ki so odprle homilijo kardinala Fernandeza Artemeja, ki jo je razvil iz citata svetega Alfonza Marija de Ligurija, združenega s citatom svetega Janeza Marija Vianeja. Moliti za mrtve pomeni torej ljubiti tiste, ki so umrli. Kardinalov uvod v pridigo je bil torej poln spomina in ljubezni, namenjen tudi številnim navzočim redovnikom in redovnicam, ki so se udeležili evharistične daritve za papeža Frančiška. Nadalje je spomnil tudi na naklonjenost kongregacij do papeža Frančiška in njihovo nenehno zavzetost v molitvi za njegovo službo, za njegovo osebo, za cerkev, za svet. Izhajajoči so znanjenega evangeljskega odlomka, ki pripoveduje o prikazanju ostalega Kristusa učencem na obali Galilejskega jezera, je kardinal spomnil na besede svetega Atanazija, po katerem navzočno ostalega Kristusa naredi življenje neprekinjeno praznovanje. In prav ta preobražujoča luč omogoča učencem, da se brez strahu soočijo z ječo, grožnjami in preganjanjem. Sprašujem se, je rekel papež Frančišek v eni od svojih kateheš o tem istem odlomku, kje so prvi učenci našli moč za svoje pričevanje. Ne le to, ampak odkot veselje in pogum oznanila kljub oviram in nasilju. Jasno je, da lahko to dejstvo pojasnita le prisotnost stalega Gospoda z njimi in delovanje svetega duha. Njihova vera je temeljila na tako močni in osebni izkušnji umrlega in stalega Kristusa, da se niso bali ničesar in nikogar. Danes, tako kot včeraj, imajo možje in žene sedanje generacije veliko potrebo po srečanju z Gospodom in njegovim osvobajajočim sporočilom zveličanja. Kardinal je na to spomnil na besede svetega Janeza Pavla II. Izrečene med jubilejem posvečenega življenja februarja 2000. Izbira, ki postane priložka navzočnost za celotno krščansko ljudstvo, ki je pogosto živelo v težkih razmerah, a dano brez rezerve v Kristusovem imenu, v službi ubogih, odrinjenih in najmanjših. Vsi krščani, zatrjuje kardinal, so poklicani, da so Gospodove priče. Poklicanost k učenstvu pa je spodbuda za radikalno življenje Božjega prvenstva. To poslanstvo je še posebej pomembno, ko, tako kot marsikje danes po svetu, doživljamo odsotnost Boga ali prelahko pozabimo na njegovo osrednjo vlogo. Na to lahko prevzamemo in naredimo svoj program svetega Benedikta Opata, povzetega v Maksimi, ničesa ne postavljaj pred Kristusovo ljubezen. Kardinal Artemi je spomnil tudi na drugo lastnost posvečenega življenja, ki jo je orisal Benedikt XVI. Ti so stražarji, ki zaznavajo in oznanjajo novo življenje, ki je že prisotno v naši zgodovini. Posvečeni možje in žene, nadaljuje kardinal, morajo postati verodostojno in svetlo znamenje Evangelija in njegovih paradoksov. Ne, da bi se prilagajali miselnosti časa, ampak se preoblikovali in nenehno obnavljali svoje prizadevanje. Tudi o Evangeliju, opaža španski kardinal, ko se je vse zdelo dokončno, spodletelo, se pojavi Gospod in gre naproti učencem, ki ga polni veselja priznavajo za Gospoda. Po tem izrazu zaznavamo navdušenje velikonočne vere, polne veselja in čudenja, ki je v ostrem nasprotju z medo, malodušem in občutkom nemoči, ki so bili do takrat prisotni v dušah učencev. Samo navzočnost ostalega Jezusa je tista, ki vse spremeni. Temo premaga luč, nekoristno delo, spet postane plutno in obetavno. Občutek utrujenosti in zapuščenosti se omakne novemu zagonu in gotovosti, da je On z nami. Kar se je zgodilo prvim in privilegiranim Gospodovim pričam, lahko in mora postati življenjski program vseh nas. Nazadnje je kardinal Fernandez Artemi ponovno navedel papeža Frančiška, ki je v leto posvečenega življenja, ki smo ga obhajali med letoma 2015 in 2016, povabil redovnike, naj prebudijo svet s čistim srcem in duhom, ki sta sposobna prepoznati današnje žene in može, zlasti najrevnejše zadnje zavržene, ker je v njih Gospod. Naj nam Marija, Mati Cerkve, vsem podeli milost, da bomo danes misijonski učenci, priče njegovega sina o tej njegovi cerkvi, ki pod vodstvom svetega duha živi v upanju, ker je ostali Gospod z nami do konca časov. Amen.
V neobjavljenem intervjuju iz leta 2021 papež Frančišek govori o odnosu med Jezusom in Petrom. Izhodišče vprašanj so pomembnejši evangeljski odlomki od poklicanosti Simona Petra naj hodi za Jezusom do trenutka, ko ga Gospod postavi za skalo cerkve. Naslednji prizor, o katerem spregovori, je iz Matejevega evangelija, ko apostol Peter izpove svojo vero. Jezus naredi raziskavo, želi poslušati in vpraša, kaj pravijo ljudje o meni. Pravijo, da si prerok, da si Janez Krstnik. Potem, ko je Jezus vprašal, kaj pravijo ljudje, pa vpraša še učence. Pa vi? Izzove jih. Jezus se na nas obrača z vprašanjem, kaj praviš o sebi, kaj praviš o meni. To je pogovor z Jezusom, kliče nas po imenu. Peter se je že prej pokazal kot voditelj, saj mu je Jezus že prvi dan, ko ga je spoznal in mu spremenil ime, rekel, ti si Simon, a imenovali te bodo Peter. Postavil ga je za podporno skalo skupine. In Peter mu izpove vero, v celoti se mu preda. Predstavljajte si prizor, ko nekdo nekomu reče, ti nisi ne ta, ne oni, ti si Bog, si Božji sin. Takoj bi vas odpeljali v bolnišnico. Peter pa se popolnoma izroči in Jezus pojasni, odkot mu pogum. Kajti tega ti ni razodela nobena znanost, ampak oče po svojem duhu. In tako Jezus Petra potrdi v njegovem imenu. Ti, Simon, Janezov sin, si skala in na tej skali bom se zidal svojo cerkev. Na krhkosti človeka, ki ima trdno skale v takšni meri, v kakršni se opira na Jezusovo besedo. Ko se oddalji od Jezusove besede, je kot vsak drug človek, nima trdnosti skale. Zato ga je izbral, ker je bil trden kot skala. Peter se čudi temu, kar mu reče Jezus. To ti je razodel moj oče. In Jezus pravi, vedite torej, da bom šel v Jeruzalem in tam me čakajo grozne stvari. Obsodili me bodo, me ubili, me križali, a jaz bom vstal. In Peter, ki se že čuti kot mali šef skupine, Jezusa potegne k sebi in mu pravi, Gospod, prosim te, tega pa ne. Jezus, ki je Petra že hvalil in mu rekel, ti si zavetje razodetja mojega očeta, ga sedaj graja. Reče mu, pojdi stran od mene, kaj pa govoriš, Satan, kar je najslabša žalitev. Zakaj? Ker ga hoče oddaljiti od njegove poti križa. To je velik popravek prvemu papežu Petru. Tudi nam, papežem, če se včasih oddaljimo od njegovega odrešenskega načrta, Jezus pravi, to ni moja pot, to je Satanova pot, kaj te grešniki smo in lahko se oddaljimo. Ko se Peter zmoti v veri, mu Jezus reče, ne, to je od Satana, pot je križ. Z drugimi besedami, moje zaupanje je postavljeno v Jezusovo besedo, ki daje trdnost, ko me izbere in mi da zaušnico, ko naredim napako. Naslednji odlomek o Jezusu in apostolu Petru takole pravi. Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel, ali me imaš rad, in mu je rekel, Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. Jezus mu je rekel, hrani moje ovce. Resnično, resnično povem ti, ko si bil mlad, si se opasoval sam in hodil, kamor si hotel. Ko pa se postaraš, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš. Papež Frančišek pojasni, da je to bila potrditev in obljuba. Ko ga je Peter izpovedal, mu je Jezus obljubil, da ga peklenska vrata ne bodo premagala, da bo stal trdno, dokler bo stal na skali. Tu to trikrat potrdi. Peter se užalosti, ker se spomni, da ga je trikrat zanikal in nazadnje ga Gospod še tretjič potrdi. Ali mu morda reče, odslej se ti ne bo zgodilo nič slabega, zdaj boš imel vso moč, imel boš ves denar, ljudje ti bodo sledili. Ali mu to reče? Ne. Pravi mu, pojdi naprej, kaj ti, ko boš star, boš šel tja, kamor ne boš hotel. Odvedli te bodo tja, kamor ne boš hotel, slekli te bodo in končal boš kot jaz, križan. Gospod Petru obljubi svojo pot, pot križa, pot popolne podaritve samega sebe, pot zaupanja samo v njega. Zanimivo je, da Peter v drugem odlomku pove, da je Jezus Božji sin, to izjavi v moči Svetega Duha, nato pa izgubi orientacijo. In ko Jezus govori o križu, ga poskuša prepričati o nasprotnem. Peter zapade v posvetno razmišljanje in enako se zgodi tudi tukaj. Jezus mu to pove, Peter to sprejme, se nato obrne proti Janezu in Jezusa vpraša, Gospod, kaj pa ta tukaj, kaj bo z njim? To je Peter, ki opravlja. Je tisti Peter, ki še v istem trenutku pozabi, kaj mu je rekel Gospod, in opravlja drugega. Takšni smo tudi mi, toda Gospod za nas skrbi svojo močjo. Tudi ko nas čaka mučeništvo, nas spremlja svojo roko. In ko govorimo o mučeništvu, bi za konec rad spregovoril o današnjih mučencih, pove papež Frančišek. Danes je več mučencev kot na začetku cerkve. Krščanskih mučencev, mučencev, ki so zgolj zaradi dejstva, da so kristjani obglavljeni, ker izpovedujejo Jezusa. Mučenci, ki so v zaporu, ker izpovedujejo Jezusa. To so naši bratje. To je cerkev mučencev. To je cerkev, ki zmaguje, in ne cerkev z denarjem v bankah. To je cerkev mučencev, cerkev pričevanja, ker mučeništvo pomeni pričevanje. Omenil sem tiste, ki darujejo svoja življenja, toda tudi tisti moški, tista ženska, ki vsak dan delata, da bi svoje otroke vzgajala v krščanskem življenju in jim dajala pričevanje, sta mučenca. Mučenec pomeni pričevalec. Mučeništvo je pričevanje, Vsak Jezusov pričevalec je mučenec, to pomeni, da pričuje. Tudi on pomaga cerkvi hoditi naprej.
Sikstinsko kapelo pripravljajo na konklavi, ki se začne v sredo 7. maja. Posnetki, ki so jih posredovali vatikanski mediji, dokumentirajo postavitev peči in dimnika, ki sta se zgodili v petek 2. maja dopoldne. Prav iz tega dimnika bo v prihodnjih dneh svet pričakoval dolgo pričakovano znamenje. Bel dim, znak izvolitve naslednika papeža Frančiška. Dimnik, povezan z dvema pečema znotraj kapele, je točka, iz katere se kadi. Črn dim, ko še ni dosežena ustrezna dvotretinska večina, in bel dim, ko je papež izvoljen. Na dan so predvidena 4 glasovanja, 2 dopoldne in 2 popoldne. Po 33. ali 34. glasovanju pa bo vsakem primeru neposreden in obvezen krog med kardinalom, ki sta na zadnjem glasovanju dobila največ glasov. Tudi v tem primeru pa bo vedno potrebna dvotretinska večina. Kardinala, ki ostaneta v igri, ne bosta mogla aktivno sodelovati pri glasovanju. Če glasovi za kandidata dosežejo 2/3 tistih, ki glasujejo, je izvolitev papeža kanonično veljavna. Cerkev na razglednem brunku, posvečena svetim trem kraljem, je podružnica župnije Radeče. Sodi med najpomembnejše spomenike slovenske verske in kulturne preteklosti. Že dlje časa poteka njena celovita spomeniška ureditev. V soboto 3. maja je še posebej sijala v svoji vrnjeni in novi lepoti in izjemnosti. Obnovitvena dela je blagoslovil nadškof Stanislav Zore, ki je ob somaševanju župnika Mira Berglja, župnika Svibna Janeza Jesenca in Gregorja Celestina vodil slovesno mašo. Na koro je prepeval župninski pevski zbor. Pred cerkvijo je likovno društvo pripravilo slikovno razstavo na temo Brunške cerkve. Tokratna obnova njene notranjščine, lesene opreme in gradbene sanacije je potekala večinoma v letu 2024 in je vključevala prezbiterij, glavni oltar, ladjo, nekaj delov lesene opreme, odkritje fresk iz 16. stoletja. Pred 3 leti je bil obnovljen stranski marin oltar, na obnovo pa še čakajo prižnica in 2 stranska oltarja. Po maši je restauratorka in vodja izvedbeni del restauratorskega centra Ljubljana Saška Dolinšek, sicer domačinka, na kratko strokovno predstavila obnovo. Nadškof Zore jim je čestital, da so delovali in uspeli kot občestvo. V obnovljeni cerkvi svetih treh kraljev in drugih cerkvah, kapelah in znamenjih po naši domovini pa je videl ne samo sporočilo kulturne krajine, ampak pokristijanjene ali krščanske krajine, satvire naših prednikov. Ta nas kliče k Bogu in tudi k ljudem s pričevanjem našega bivanja, krščanstva.
V tebi srečujejo nekoga, ki veruje, ki živi z Bogom, ne ki neprestano govori o Bogu, ne, ampak ki živi z Bogom. Ali si, kakor je to imenoval eden od teologov 20. stoletja, si anonimen kristjan, nekdo, ki svoje krščanstvo skriva. In zato je tako dragoceno, da danes ob blagoslovu teh obnovitvenih del pred nas stopa Filip in Jakob. Dva moža, ki sta se z vsem srcem do konca odločila za Jezusa Kristusa in je njuno življenje postalo povabilo, da so drugi prihajali k Kristusu. In jo prosim oba, Filipa in Jakoba, naj tudi ona dva posredujete za vsakega izmed nas, da se bo zgodilo isto, da bomo tudi mi postali za svoje brate in sestre, za tiste, ki so blizu in za tiste, ki so daleč, povabilo Gospodu Jezusu, da bodo tudi drugi lahko spoznali, kako je Gospod dober.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.